генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«По нашим загадя і по своїм жаданні наш лепший агент з молодих геніїв розвідки Сергій Бринчало пропонував їй замуж», – протягував полковник. «Ён нават сказаў, што працуе ў спецслужбах і што яна будзе жыць у Маскве. Ну якая савецкая дзеўка ад такога адмовіцца?» Але Саковіч закруціла сваю гульню, і як у іх з Брынчалам дайшло да канфлікту, то тут жа ў зачынены пакой уварваліся завербаваныя Ірынай Саковіч студэнты. Сергею Брынчалу, каб вырвацца з іх лап, прыйшлося прымяніць зброю. Зараз мы іх усіх адсочваем, тых студэнтаў, і правяраем кожнага. А больш доказаў няма? Ёсць, і самы важны. Ірына Саковіч не аднойчы сустракалася з завербаваным амерыканскай разведкай студэнтам-фізікам-ядзерщыкам Ігарам Вінаградавым. Нават аднойчы хадзіла да яго дахаты. Хутчэй за ўсё, праз Вінаградава Саковіч і трымала сувязь са шпіёнскім цэнтрам амерыканцаў. А яшчэ яе дзед, уражэнец Падляшча, што зараз у Польшы. Ён тут асеў пасля бежанства. Хутчэй за ўсё, гэта шпіёнская сям'я, тут дзейнічае з даўніх часоў. Так-так, усё зрастаецца. Як яна нас абыграла. А з выгляду звычайная вясковая прасцяжка, неразумнейшая за тамашніх цялушак, уздыхнуў генерал. Якія ёсць меркаванні наконт яе? Можам і та згодна тэрміновая фізічная ліквідацыя праз няшчасны выпадак? Зараз гэта немэтазгодна, давёў палкоўнік. У краіне вельмі неспрыяльная для гэтага сітуацыя. Пачалася гэта чортава палітыка галоснасці. Многія звесткі пра рэпрэсіі 30-х гадоў патрапілі з архіваў у друк. Савецкае грамадства стала варожа настроеным супраць спецслужбаў. Аднекуль узяліся незалежныя журналісты, якія расследуюць справы не горш за разведчыкаў. І калі мы ліквідуем Ірыну Саковіч, амерыканцы могуць падсунуць ім усе акалічнасці гэтай смерці і абвінавачанні супраць нас, перакруцяць усё на свой лад, і тыя журналісты зноў нападуць на нас, як гіены на здохлага буйвала. «Ну вось адкуль яны ўзяліся, тыя незалежныя журналісты?» – не вытрымаў генерал. «І сапраўды, адкуль яны ўзяліся?» Гэтае пытанне павісла на тварах усіх прысутных. Зусім жа яшчэ нядаўна тыя акулы пяра пісалі пра вялікія надоі ў калгасах і саўгасах, пра перавагу калектыўнага ладу над прыватнай уласнасцю, пра веліч камунізму і раптам расследуюць справы рэпрэсій. «Ах, не ўсіх саслалі на слаўкі, ох, не ўсіх!» – скрыгануў зубамі генерал. «Но нічога, зоймемся ім, як прыйдзе час. Але што зараз рабіць з Ірынай Саковіч? Думаю, што трэба ў мэтах дэзінфармацыі зрабіць выгляд, што мы яе не заўважаем, а самым узмацніць сачэння за ёй толькі незаўважна. Ну добра, а ці вядома, што пра фатографа? Мы перакананыя, што агент-фатограф перайшоў на бок ворага. Яго завербавала дасведчаная кадравая амерыканская разведчыца Зінаіда Карыцкая, супрацоўніца Шляйхера. Нам мі высветлена, што яна сустракалася з фатографам кожны панядзелак. Відаць, у гэты дзень фатограф перадаваў ёй інфармацыю пра нашы інструкцыі і пра агентурную сетку ў засакрэчанай вёсцы, якую ён сам жа і стварыў. Перад сустрэчамі з фатографам Карыцкая кожную пятніцу сустракалася з амерыканскім шпіёнам малюткам Чарлі і атрымлівала ад яго загады і інструкцыі па вярбоўцы фатографа. Мы правялі расследаванне ў Беларусі, у засакрэчанай вёсцы, і высветлілі, што акурат перад знікненнем фатограф меў сустрэчу з малюткам Чарлі ў прыватным доме Зінаіды Карыцкай. Карыцкая таксама прысутнічала пры сустрэчы і прымала ў ёй непасрэдны ўдзел. Пасля гэтай сустрэчы больш ніхто не бачыў ні малютку Чарлі, ні фатографа. Думаю, зараз іх сляды трэба шукаць у Вашынгтоне, куды мы і накіравалі самых інтэлектуальных нашых разведчыкаў. Генерал падняўся са свайго месца і зноў стаў хадзіць па кабінеце вакол доўгага стала, як цыркавы конь па арэне. Іншыя падняліся і стромка стаялі на месцы, чакаючы рашэння начальніка. Фелікс Дзяржынскі з цікавасцю назіраў са свайго партрэта за інтэлектуальнымі размовамі разведчыкаў і, може, нават рабіў стаўкі з партрэтнай выявай Карла Маркса наконт таго, хто каго перайграе ў гэтай шпіёнскай гульні. Карл Маркс наўрад ці меў шансы супраць Дзяржынскага. Так меркаваў сам Дзяржынскі. Інакш бы пары не заключаў. На яго думку, Маркс быў больш моцны ў эканоміцы, але прайграваў у логіцы, якая так патрэбна ў шпіёнскіх гульнях. Бо жалезны Фелікс ніяк не мог угледзець логіку ў тым, каб напісаць спачатку кнігу «Капітал», а пасля стаць каменем у падмурках змагання з капіталізмам. Ну, дзе тут логіка? Выявы з партрэта Леніна і Гарбачова, якія таксама віселі на сценах кабінета, Фелікса Эдмундавіча не цікабілі ўвогуле. Там дакладна поўны адстой у галовах. Прадстаўнік пануючага класа Ленін падняў рэвалюцыю і выразаў к чорту ўсіх прадстаўнікоў таго класа па ўсёй Расіі, акрамя сябе любімага. А генеральны сакратар ЦК КПСС Гарбачоў выступіў супраць 6 артыкула, які замацоўваў кіруючую ролю той КПСС. Той самай КПСС, якую ён і ўзначальваў. Ну, здохнуць і не ўстаць. Але хіба што ніхто з партрэтных выяваў аніякій пары не заключаў насамрэч. Ну як яны могуць пары заключыць? Гэта ж партрэты. Іншая справа гэтыя ў кабінеце. Яшчэ жывыя. Яшчэ партрэты з іх не намалявалі. Ды, па праўдзе гаворычы, і гэтыя жывыя ў Фелікса Эдмундавіча вялікага захаплення не выклікалі. Занадта мяккія яны для чэкістаў. Паўдня разважаюць, ці ліквідоўваць нейкую дзеўку, ці не. Ды што тут думаць? А яшчэ бывалы чэкіст інтуітыўна адчуваў памылковасць і бесперспектыўнасць хады разваг яго паслядоўнікаў, якія зараз сабраліся ў кабінеце з яго партрэтам. Тыя развагі ад пачатку пайшлі па ілжывым сцэнары, але падказваць чэкістам сучаснасці былы кіраўнік ГПУ пры НКВД РСФСР нічога не мог. Ну як ён зможа? Ён жа партрэт. Партрэтам нельга ўмешвацца ў справы людзей, якія яшчэ не заслужылі права стаць партрэтамі. «Падсумуем», – загадаў генерал і сам пачаў падсумавання. «Шляйхер і Карыцкая – шпіёны некалькіх замежных разведак, якія ўцяклі на захад і выпусцілі гэтае відэа яўна з мэтай нашай дэзарыентацыі. Гэта ясна як божы дзень. Інакш бы яно нам у рукі не патрапіла б. Ігар Вінаградаў – амерыканскі шпіён, які праваліўся, і амерыканцы пра гэта ведаюць і не асабліва турбуюцца лёсам гэтага здрадніка. Яго трэба перавербаваць і прымусіць працаваць на нас, а амерыканцы хай працягваюць яго лічыць сваім. Такога нікчэмніка перавербаваць не будзе мець аніякай складанасці». «Будзе зроблена», – адрапартаваў палкоўнік. «Шляйхера і Карыцкую знайсці хоць у пекле і ўстанавіць пастаянны нагляд за імі. Яны нам будуць вельмі патрэбныя ў распрацоўцы наступнай аперацыі, якая ўжо мае назву «Аперацыя сперматазоіды». Але да гэтага яшчэ дойдзем. Мы ведаем пра навуковую апантанасць Шляйхера, таму ён мог і сапраўды праводзіць з генетычным матэрыялам чыста навуковыя медыцынскія доследы. І амерыканцы ведалі пра гэта, і вельмі цікавіліся яго распрацоўкамі, і нават спрыялі ім. Якім чынам? Нерашуча падаў першы раз свой голас Сямён Сямёнавіч. Ды яны праз сваю разведчыцу Зінаіду Карыцкую нават навейшы савецкі мікраскоп яму даставілі. А гэты сакрэтны мікраскоп быў вераломна выкрадзены з сакрэтнай лабараторыі на звышсакрэтным касмічным аб'екце на Байкануры вартаўніком Іванам Румянцавым. І калі Румянцаў паехаў з Казахстана на сваю малую радзіму ў адпачынак, мікраскоп быў прададзены старшыні беларускага калгаса Суботіну, які гэтым часам быў там у камандзіроўцы. Уяўляеце сабе, звышсакрэтны мікраскоп быў прададзены на гарадскім рынку ў Саратаве за бутэльку беларускай самагонкі. Вось як хітра амерыканцы абыгралі гэту аперацыю. «Чорт зная, што робіцца ў краіне», – пакруціў галавой Сямён Сямёнавіч. «Вось і я пра тое», – буркнуў гаспадар кабінета. «Так, а цяпер за Ірынай Сакович. Нагляд 24 гадзіны ў суткі. Я хачу ведаць пра яе ўсё. З кім і дзе яна сустракаецца, што есць, якія чытае кнігі, якімі цікавіцца фільмамі і нават якія сніць сны. Генерал так разышоўся, што ў пералік таго, што ён хоча ведаць, ледзьве не ўключыў і ніжнюю бялізну Ірыны Саковіч. Бо пра аналагічную вопратку сакратаркі кіраўніка звышсакрэтнага амерыканскага аддзела Эшлі яму ўжо далажылі. Але спецслужбовец своечасова ўспомніў пра свой узрост, пра праблемы з ціскам і сэрцам, таму спыніўся і дадаў. «І я мушу ведаць кожную яе думку». Нарэшце ён стомлена пляснуўся ў сваё крэсла, і ўсе прысутныя, як па камандзе, таксама селі. Усе разам. Ды так ладна, што ні адно крэсла не рыпнула.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё «Рацыя».